22. jun. Održana promocija filma 7000 duša u Kulturnom centru Novog Sada. Promocija filma 7000 duša reditelja Sanjina Mirića održana je u ponedjeljak 21. juna u Kulturnom centru Novog Sada. Projekciji su prisustvovali reditelj i deo ekipe filma. 7000 duša je dokumentarno igrani film koji govori o stradanju srpskih i ruskih vojnika i interniranih civila u austro-ugarskim logorima Indrihovice i Broumov na teritoriji današnje Češke. Teški uslovi života i rada koje su činili hladnoća, zarazne bolesti, nedostatak hrane, obuće i odeće, rezultirali su time da se 7100 Srba ne vrati svojim domovima. U Indrihovcima se danas nalazi mauzolej gdje se čuvaju posmrtni ostaci žrtava logora, 7100 srpskih i 189 ruskih. Učesnica u stvaranju filma Jelena M. Ćirić ističe da je Dejan Ranđelović, čovjek koji se stara o mauzoleju, jedan od inicijatora da se taj deo istorije otrgne od zaborava. Pre nego što je zvanično otpočela projekcija, reditelj Sanjin Mirić je u obraćanju publici ukratko izložio radnju i dodao kako je film nastao u dahu srca.